13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Draga me dizala iz smrti same. Žal moje drage stizaše do mene, potresao me zamrlog do srži. I mada već prelazih među sjene, dah mog života njena ljubav drži. Molitvo me je dizala iz tame, svakim mi slovom ime milovala, zovuć da ustanem iz smrti same. A kad ustadoh, bješe je zavela, melodija moga vaskrslog glasa, te zapjeva smo tog jutra udvoje, vazduh se s nama živo zatalasa. Rekoh, moja si duša, sunce moje, tebe će sve moje pjesme da slave, dok mi pjevajuć usta ne poplave.
Dobar dan Stevanu Tontiću, koga smo evo upravo čuli.
Dobar dan.
Dobrodošli, stigli ste nam iz Novog Sada na vrijeme.
Hvala na pozivu. Hvala.
Da, i na samom početku naše današnje emisije ja ću vam čestitati Disovu nagradu za 2021. Tako je odlučio žiri.
Hvala.
U elektronskom načinu glasanja. To ne moramo ni da pominjemo sad, uglavnom se na taj način radi. A u žiriju su bili Saša Radojičić, Marko Avramović i Mihajlo Pantić, predsjednik. Nagrada će biti uručena u maju mjesecu, je li tako?
Tako je predviđeno, kraj maja. Ako se ne odloži, možda će se i odložiti, zavisno od situacije epidemiološke koju stalno pominjemo.
Da, to je samo jedna, ali vredna, naravno, nagrada u odnosu na sve one koje ste vi od svojih početaka pa do sad dobijali.
A dugo ja već živim.
Da, ali ste, ja kada sam se pripremala sad za susret sa vama i kada sam prelistavala deo dokumentacije u rubrici nagrade, pa ja ne znam, ja nisam uspjela da izbrojim toliko nagrada. Mislim da ste od pisaca iz svoje generacije čovjek koji prednjači zaista u odnosu na
ima,
drugi
ima,
sa brojem
nisam
nagrada.
Još dostigao neke kolega, ali dobro, nije to važno. Ne takmičimo se u nagradama, jel?
Da, ali su podsticajne u svakom slučaju. Mi bismo danas morali da govorimo dakle o vašem pesničkom, ali i proznom delu. Ono što je posebno važno, a čini mi se da se manje o tome govori, jeste i vaš antologičarski rad. I davno ste ušli u takvu vrstu posla, govorit ćemo kasnije i o tome. Vi trenutno radite, čini mi se, na tri rukopisa, pa evo da čujemo hoćemo li najpre krenuti od najave nove zbirke pesama, koja će biti objavljena uskoro kod Arhipelaga, je li tako?
Da, ova pjesma, ovaj sonet koji sam pročitao, je iz te zbirke, da.
Da, onda ste u razgovoru pripremnom za našu emisiju meni rekli da pripremate i knjigu eseja, govora i razgovora, koja da. Će nositi naslov Odbrana poezije. Izdavač da, će biti...
Kov, Vršački kov, književna opština Vršac, koja ima lepe biblioteke, a u kojima ja nikad ništa nisam objavio, pa eto, poželio sam da tamo objavim.
Da, i u pripremi je knjiga eseja U pesničkim svjetovima, koja također treba uskoro da izađe.
Da, to je rukopis jedan koji će izaći u službenom glasniku. To je jedan obimni rukopis sa većim, sa dužim ili kraćim esejima. Počeo od eseja o Nikoli Šopu, velikom hrvatskom pjesniku iz Bosne, koji je živio u Beogradu između dva svjetska rata, kome je Isidora pisala vrlo pohvalno i Desanka Maksimović je tako. Ali on... Evo da još koju riječ kažem o njemu, jer on je veliki pjesnik, zaista veliki evropski pjesnik. Rođen u Jajcu 904. godine, a inače porijeklom iz Šopske oblasti sa granice Srbije i Bugarske, jel? Pa su mu preci došli u Bosnu. Ali kraj ovdje u tokom rata Drugog svjetskog u Beogradu, on je bio ranjen prilikom bombardovanja i poslije toga živio u Hrvatskoj do neke, mislim, 81. godine. Dakle, imam jedan veći esej o njemu, kao što imam jedan veliki esej o Radovanu Zogoviću, koga dugo nisam čitao, jer je on važio kao predstavnik ždanovizma u našoj književnosti. Zatim bio prokažen, pa nekih 15-20 godina nije ni objavljivao. Ali on tokom tog kaznenog perioda, da tako kažem, on je počeo da piše ozbiljnu i veliku poeziju i to čitajući Dantea i razgovarajući o Danteu i sa Danteovim pjesmama i motivima. Tako da je postao tada veliki pjesnik, Radovan Zogović i tako dalje.
Da, Stevane, vi ste po osnovnom obrazovanju filozof i sociolog. Koliko je to vaše usmjerenje filozofsko uticalo uopšte gledano na tokove vaše poezije?
Pa sigurno je uticalo. Sad u kojoj mjeri, kako, to je teško reći, ali... Pa rečeno je davno da kako filozofija nastaje iz čuđenja, jel tako? Čovjek koji ima duh, koji ima misle, on se čudi, tako reći, svemu. Čudi se prije svega da uopšte nešto postoji, jel tako? I kako postoji? Otkud dolazimo, kuda idemo, to su stara filozofska pitanja. A i poezija za mene niče iz čuđenja, jel tako? Pjesnici očuđavaju stvari, čak i one banalne, obične. Jedan pjesnički pogled na njih mora biti na neki način poseban. Kao da vidim te stvari prvi put. Naime, ako napiše dobru pjesmu o tome, onda te stvari tako izgledaju, kao da su prvi put viđene i otkrivene. I u tome je svježina pjesničkog pogleda.
U očuđavanju sveta i stvari koje tako inspirišu je. Pesnika da...
Da, inače svet bi nam bio monoton, tako reći pust, da nema tog pogleda, jel tako, koji očuđava stvari.
Da, a koliko je stvarnost inspirativna za vas? Mislim da jeste.
Pa naravno, ne živimo u oblacima, jel tako, živimo u realnom takozvanom životu. Stvarnost je veoma inspirativna, ona je čak i fascinantna, mada često na negativan način. To je moje iskustvo iz rata, iz ratne katastrofe, je li tako?
Što čitamo u Sarajevskom rukopisu.
Da, ja u tom rukopisu nisam, tako reći, morao ništa da izmišljam. Meni su te slike, te grozota, bile date. Slike ubijenih, slike mučenih ljudi, slike ranjenih, slike prognanika. Tako da je to bila jedna mračna fascinacija za mene. Ja sam bio zaprepašten količinom zla koju ljudi proizvode. Zaprepašten i poražen kao ljudsko biće.
A
nisam bio poražen kao pesnik.
Da, to sam htjela da čujem.
Nisam dao da me poraze moj jezik. Mogli su da me ubiju, ali nisu mogli da ubiju moj jezik. Tako ja o tome često govorim.
Kada pesnike pitaju može li poezija da izmeni svet, ja sam negde pročitala da ste vi rekli da ne može, ali upravo kada je zatomljen način poetski,
da,
ona dolazi do izražaja, kao što se desilo kod vas.
Često se citira čuvena Adornova rečenica kako je lirika poslije Auschwitza nemoguća, jel? Otprilike u tom smislu ide ta rečenica. Međutim, ja sam preveo esej jednog čuvenog njemačkog pisca. To sam objavio prije jedno 15 godina u Sarajevskom časopisu Izraz. Esej Wolf Dietricha Schnurea, koji je oborio tu misao. Jer upravo tim teškim i gadnim vremenima treba da se pokažeš, ako si pesnik, jel tako?
Da.
I mnogi su pesnici i pjevali o zločinima nacista, o zločinima Drugog svjetskog rata i uopšte o svim mogućim zločinima, o holokaustu, jel tako?
I vi ste za Sarajevski rukopis u Nemačkoj o vašem egzilu, koji nije bio dobrovoljni egzil, a nije bio ni unutrašnji, odnosno unutarnji egzil, mi ćemo govoriti kasnije, ali ćemo sad podsjetiti naše slušaoce, to je 1993. je li tako?
Da, ja sam početkom maja dospio u Berlin. Nakon ilegalnog izlaska iz Sarajeva i zadržavanja ovdje u Beogradu, da bi dobio njemačku vizu s kojom sam otišao u Berlin.
da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor, a u tom drugom delu mi ulazimo polako u Berlin. Putujemo. Okay, putujemo s vama danas. Od Sarajeva do Berlina, dobro. Od Berlina do Sarajeva, a onda do Novog Sada.
Napisao sam jednu knjigu putopisa.
Da. Evo i ovo neka bude svojevrstan poetski putopis u razgovoru sa vama.
Ok, u redu.
Show. E não fique magoado porque vou partir. É só o jeito que eu sou. Changes lá. Vem meu trem, tô saindo fora porque eu vou me dar bem. Changes lá. Vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Não é por nada não, mas vou me divertir enquanto a vida assim permitir. Só procurar fazer amigos do bem, se precisar ajudar também. E agora liberdade e horizonte, só você não sacou. Nova York, Ipanema, Hong Kong, é nessa aí que eu tô. Changes lá, vem meu trem. Vem meu trem, tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Livre eu me sinto, sublime. Mais gente, o mar e o céu azul. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Sempre em frente, nunca pra trás. Oh, oh, oh.
Naš gost je književnik Stevan Tontić. Stevane, malo čas rekli smo da ste značajan rad ostvarili u egzilu u vreme života u Nemačkoj, uglavnom u Berlinu. I pominjali smo Sarajevski rukopis, da ipak objasnimo o kojoj žanrovski gde svrstavamo u knjigu poezije, je li tako?
Da, da.
Knjigu Sarajevski rukopis, a knjiga je u Nemačkoj baš doživjela dve nagrade. Nagradu Bavarske akademije lepih umetnosti i nagradu literatura u egzilu grada Heidelberga.
Da.
Da li je to bilo...
Još jedna nagrada pre dve godine, Rainer Kunze, po velikom nemačkom pesniku, ali nije važno. Da, da, imala je uspeha ta knjiga, imala je tri izdanja i tako, da.
Kako je ona došla u fokus nemačkih čitalaca, odnosno kritičara pre svega?
Dakle, ja sam tu knjigu napisao tokom rata u Sarajevu, dok sam tamo bio skoro godinu dana. I kad sam iz Sarajeva došao u Beograd, gdje sam se zadržao 2-3 mjeseca čekajući njemačku vizu, jednu kopiju poslao sam jednom prijatelju u Berlinu. To pominjem zato što mi je u Budimpešti tokom putovanja za Berlin ukraden kofer moj 1. maja u podne na stanici Budapest Keleti. Tako da je to bio za mene katastrofičan jedan doživljaj. I u Berlin sam stigao ipak sa svojim pasošem 200 maraka u džepu. To mi je stajalo u nekom džepu, pa nije moglo biti tako lako ukradeno. Tamo mi je jedan njemački poznanik našao izdavača, naravno i prevodio se, i eto, ta knjiga izašla već krajem 93. kod jednog manjeg izdavača u jednom manjem mjestu kod Kölna. Ali taj izdavač je kasnije napravio još dva izdanja, vrlo lijepa i tako. I eto, dosta se pisalo o toj knjizi, dakle, dobila je neke nagrade.
A u Beogradu tu knjigu je, čini mi se...
Objavio je prvi Mihajlo Predrag, Pantić. Predrag Marković.
A Marković u Stubovima
vreme,
kulture.
Vreme knjige pa najprije, pa poslije Stubovi kulture. Da, Predrag Marković. On je dakle, isto zaslužen za to srpsko izdanje. Čak mi je dao i pristojan honorar. Kad sam ja izašao iz Sarajeva, go kao crkveni miš. Tako da mu ja to ne mogu zaboraviti, da.
Da, Predrag Marković je pisao o vama.
Da.
A pisao je Mihajlo Pantić, pisao je Radivoje Mikić, Srba i Gnjatović.
Pisali su mnogi, da. Aleksandar Petrov, ranije još.
Da, Aleksandar Petrov. Našao sam,
Milica Nikolić.
Tako je,
da.
I na jedan tekst Hamdija, kako beše, Demirović.
Hamdija Demirović.
Iz Sarajeva, da.
Da.
I on je pisao vama.
On
i...
je pisao jedne ranije moje knjizi i tako reći pomalo negativno, ali dobro, tako se.
Da, ali nije potpuno negativno. Tamo u posljednjem pasosu on vama odaje priznanje kao pesniku, ali kaže da ima pravo da iskaže svoj stav u odnosu na nešto.
Normalno.
Što on smatra da... ne da nije dobro, nego nije po njegovom ukusu.
Eto, u redu je to.
Takav je bio taj tekst.
To je u redu,
da.
To je u redu, da.
Pošto sam pročitala, imam pravo da ga pomenem. Evo, na način na koji sam prepričala.
U Berlinu kome sam poslao kopiju zbirke pesama, koja mi je inače ukradena u Budimpešti, dakle.
Da.
Ali on dobio tu kopiju i tako je ta zbirka sačuvana. Da mu nisam poslao kopiju ranije, fotokopiju, ne znam da li bi ja to ponovo mogao da napišem. Ne bih ni približno isto mogao da napišem. Taj se čovjek zvao Zvonko Plepelić, moj vršnjak.
Da.
On je postao njemački pesnik, inače dijete gastarbajtera sa Plesa kod Zagreba, dakle, dijete jednog Hrvata koji je otišao na rad u Njemačku. I on je odrastao i postao njemački pisac. I moj dobar prijatelj je postao, nažalost, umro je prije dve godine. I eto, u sred tih najvećih omraza i rata između Srba i Hrvata, taj Hrvat je primio mene kao Srbina, dao mi je stan svoj prvi mjesec dana dok se ja ne snađem u Berlinu.
A njegova supruga je bila Turkinja?
Njegova druga supruga bila jedna mlada Turkinja, upravo završila medicinu, imali su dvoje male dječice i tako dalje. Ali uprko svemu, eto, nije im bilo teško da primi jednog bjegunca ratnog.
Da. Da govorimo još malo o sarajevskom rukopisu. Kako je sarajevski rukopis i kako su vaše nagrade odjeknule u vašem domicilu?
Što ja znam, bilo je par osvrta. Politika je pisala, upravo Mihajlo Pantić napisao jedan sjajan tekst sa velikim razumijevanjem. Bilo je još kritika, Tanja Kragujević je pisala i drugi neki. A u Sarajevo izašao samo jedan tekst u Slobodnoj Bosni od izvjesnog Edina Avdića, vrlo pohvalan, koji je napao tamošnju javnost da ćuti o tome, da je prećutala taj rukopis.
Da, vi ste imali u izvesnom smislu nekih neprijatnosti, dakle morali ste da imate...
Imao sam u ratu,
zbog svega,
jer su me tjerali da kopam rovove na prvoj liniji gdje se gine, jel? To sam imao, naravno.
Da, ali ste imali i neku vrstu neprijatnosti u napisima naše štampe, pa ste morali da demantujete sve to što je napisano.
Pa imao, napadao me čovjek u Ninu, pa kad sam ja došao ovdje, glavni urednik Milo Gligorijević mi se izvinio za taj tekst. Jednog novinara njihovog, čiji me neću da pominjem, nije važno.
Da.
On je to upisao da sam ja zbrisao u Njemačku i to čak 2 mjeseca prije nego što sam ja stvarno otišao. Dakle, ja sam zbrisao, pogledajte vi tog rječnika. Hoće reći bjegunac ratni, maltene izdajnik, eto, zbrisao je on. I tako. Ali šta, da, bilo je takvih stvari.
Ali život u egzilu, kako ste ga podneli? Kao pisac, kao prevodilac, koliko ste u Njemačkom bili? Jeste li pisali i na jeziku
ne.
sredine u koju ste došli?
Ne. Samo sam pisao...
Ili ste ostali u svom jeziku kao jedinoj svojoj domovini u stvari, u tom momentu?
Na Njemačkom sam pisao samo pisma poznanicima, prijateljima i vlastima kad sam morao nešto da ispunjavam neke zahtjeve ili formulare i tako, jer moj njemački nije bio tako dobar da bi ja, nije ni danas tako dobar da bi ja mogao na njemu da pišem.
Ali čitali ste njemačke filozofe?
Pa čitao sam,
da,
i filozofe,
u originalu,
i pesnike,
da.
I prozaiste, i esejiste. Naravno, taj jezik mi je bio i ostao vrlo važan. Ali najvažnije, prevodim njemačke pesnike. Tako, preveo sam veći broj njemačkih pesnika, neki od njih zaista velike pesnici. Kao Peter Huhel, vi ste bili na dodjelu nagrade Milošen Đurić, to mom prevodu.
Yes. Da.
Pre 4-5 godina.
Da. A kada ste se vratili u Sarajevo,
da,
posle svog egzila, vratili ste se krajem 2001. godine.
Da, nakon 8 godina i 8 mjeseci Njemačke vratio sam se. Kad sam uspio da povratim svoj stan u Sarajevu, na Alipašnom polju.
Da, i kako ste dočekani od svojih kolega? Ostali su mnogi?
Dočekan sam, tako reći, uredno, solidno, kolegijalno i tako. Nije bilo nikakvih. A valjda nisu imali ni razloga da me nešto napadaju ili mrze. Dobro, vjerovatno su neki bili rezervisani. Neki su bili rezervisani prema mene. U ratu su me i napadali, jeli? Da sam, ja, kad sam imao jedan esej pod naslovom Biti Srbin, gdje sam ja kritikovao srpsku politiku, napade na Sarajevo, ali i bošnjačko-muslimansku, jeli? Kad su oni okrivljavali na altene cijeli narod za agresiju, za ovo, za ono i tako. Naravno, to njima mnogim nije odgovaralo, pa su me napadali. Ali kad sam se vratio, većina mojih poznanika bili su sasvim korektni i dobro su me dočekali. Jel?
I odmah ste dali intervju za...
Dao sam nekoliko intervjua. Najveći intervju dao sam Reviji Dani, kolegi Mili Stojić, hrvatskom pjesniku i tako to. Eto,
da, našem drugu.
Našem drugaru, da.
Ja bih rekla Miletu Stojić.
Miletu, mi kažemo Mili.
Da, vi ga zovete, ja, da. Vi ste pripadali onoj generaciji koju su, kako zvali, dečaci, kakvi dečaci?
Duško Trifunović je nas krstio, toj generaciji početnika, junoša pesničkih u Sarajevu.
Da, ali bio je
sudbonosni dečaci.
Sudbonosni dečaci. I među tim sudbonosnim dečacima, osim vas, bio je Mile Stojić, pomenuti
Mile. On je mlađi malo.
Ali bio je i Petrov Nogo. Rajko
Mnogo
Petrov,
je bilo, mnogo, da. Naravno, mnogo. Ivan Kordić, Marko Vešović, Abdullah Sidran, oni su najpoznatiji od tim imena. Milan Nenadić, pokojni, nažalost, Branko Čučak, isto pokojni već i tako, da. Josip Osti, koji sad živi u Sloveniji.
Jeste li u kontaktu sa Ostijem?
Nisam, odavno bili smo, ali nisam par godina ga kontaktirao. Čujem, nažalost, da je bolestan, da.
Da. I posle Sarajeva 2014. Vi
ste... Neki od tih dječaka, dakle, počeli su stvarno da nam kroje sudbinu u ratu. Eto, Radovan Karadžić je bio isto tu, kao taj dječak. On je isto pisao pjesme.
Da, a da li je on uvršten u vašu antologiju?
Jeste.
Ali antologija je nastala koje godine?
1991. je objavljena, prije rata.
Da,
ali,
da, da.
Ja sam uvrstio jednu pjesmu koja se zove Dvojni, koja je odlična pjesma, je li tako? Naravno, neki su me napali zbog toga. Slavko Šantić, srpski pjesnik, porijeklom iz čuvene Loze Šantića iz Mostara. Kad je ta moja antologija izašla, 2-3 mjeseca pred, on me napao u listu Oslobođenje i rekao je da on, da on nije srpski pjesnik. Jer ako tu ima, eto, i Karžić, onda on nije srpski pjesnik. I takve stvari. Dakle, svašta se je to događalo. Jel?
Da.
Ja sam čitao poeziju, a ne šta misli i kako se ponaša autor neke poezije. Jel?
Vi ste nam doneli još jednu pesmu iz koje zbirke je. Samo je najavite, pa ćemo u nastavku čuti. Nećemo je sad čitati.
Pa to je jedna ljubavna pjesma, valjda iz
koje zbirke.
Vjerovatno iz zbirke Blagoslov izgnanstva, koja je objavljena baš 2001. godine.
Eto,
mislim da je iz te zbirke. Da?
Dobro, u nastavku emisije slušamo pesmu.
Wiegt ein Herzschlag?
Stevane, i evo 1991. u Sarajevskoj svjetlosti, je li tako, vi objavljujete antologiju Moderno srpsko pjesništvo.
Da.
U toj antologiji objavljen je i Duško Trifunović.
Da, naravno. Da.
15 godina je sad bilo od njegove smrti. Kako je javnost, s obzirom da ste vi, jeste li od Laze Kostića krenuli? Čini
da,
se
od Laze Kostića i Vojislava Ilića.
Da, s obzirom da ste...
Do Vojislava Karanovića tada, on je najmlađi u toj antologiji, da.
Da. Da li je neko zbog njegovog ipak malo estradnog načina rada u poeziji, da li je bilo nekih primedaba na...
Ja se ne sjećam da mi je na...
tu situaciju da ste da mi je na Duška uvrstili.
Ja sam njega uvrstio sa 7-8 pesama. Ne sjećam se da mi je neko dao primedu, da. Naravno, mnogi su njemu zamjerili tu estradu i to, ali ima on onu glavnu i bitnu poeziju koja nije estrada, jel tako? Tako da, da.
Da, a kakav je postupak antologičara? S obzirom da ste pesnik izrazitog, dakle, kova, da ste i prozni pisac, vaš roman Tvoje srce Z, koji je također naišao na dobar prijem. Kako vi pristupate u stvari izboru onih koji su značajni, manje značajni? Šta osjećate kad morate nekog da eliminišete? A znate, recimo, da je dobar čovjek. Kod nas se kažu dobar čovjek, pa ajde stavi ga u antologiju, ali taj princip ne bi trebalo da bude primarni princip kada
u tom smislu
antologičar pristupa izboru.
Ja sam imao veće tegobe duševne u tom smislu kao urednik u Svjetlosti predratni, kad sam morao da potpisujem odbijenice mnogim poznanicima. Jer, recimo, dođe 150 rukopisa, a kuća, redakcija i direkcija hoće da objavi recimo 6 knjiga poezije nove. A ja predlažem da bude 8 ili 9. Onda moramo da vratimo neke rukopise i da im ja napišem pisma, odbijenice. To mi je padalo vrlo teško, ali moralo se, da.
Da, a kada ste pristupili radu na ovoj antologiji?
Ta antologija, ispod njenog naslova stoji jedan podnaslov da je to velika knjiga moderne srpske poezije. Od Kostića i Ilića do danas. Znači, ja sam to, ta knjiga ima preko 1000 strana. Ja sam nju zamislio, dakle, kao jedno obilje onog što je najvrijednije u srpskoj poeziji u jednom 100-godišnjem periodu. Ja sam tu imao jedan uzor u jednoj njemačkoj antologiji te vrste koju radio izvjesni gospodin Konradi. To je vrlo voluminozna knjiga. Vjerovatno ima 3000 strana. Jer, recimo, Miodrag Pavlović, recimo, od Miloša Crnjanskog ima jednu ili dve pesme u svojoj čuvenoj antologiji. Isto tako od Rastka Petrovića. Pa ne mogu ja od Miloša Crnjanskog uzeti samo dvije pesme i reći one su antologijske, a druge nisu. Tako da sam ja velikim našim pjesnicima davao mnogo više pesama, 8, 10, 15. Vasko Popa ima 20 pesama u mojoj antologiji.
Da, a kako je prošao...
Htio sam, dakle, da napravim jedan voluminozan, raskošan izbor i da uvrstim čak i neke manje poznate pesnike, ako imaju jednu sjajnu pjesmu. E tako, to je bio...
To je bio kriterijum.
Da, da.
Da. A Stevane, kako je Aleksa Šantić prošao kod vas?
Odlično, mislim da ima 9 pjesama, bolje nego Rakić.
Da, a da li bolje nego u nekim antologijama savremenog tipa?
Mislim da bolje. Aleksa je meni vrlo blizak pjesnik. Dučić jeste veći majstor u strogom jednom smislu, Dučić, ali Šantić je ljepši na neki način, duševno ljepši. Isto tako je po meni on značajni pjesnik od Rakića, mada Rakić ima bolji tretman u srpskoj književnoj kritici, kod historičara književnosti, tako. Zato što je Rakić gospodin beogradski, jel tako, diplomata i tako. A Šantić živi u provinciji Hercegovačkoj.
Ali gospodin također.
Pa gospodin je, ali nije na ovaj način kao Elin. Eto to. Dakle, Šantić kod mene jako dobro stoji. Ima 9 pesama koje su krasne. Da. moje antologije.
Šantić je moj omiljeni pesnik, evo da vam otkrijem sad u emisiji.
Da
čujemo sad vašu pesmu koju smo najavili.
Ovo je jedna relativno kratka, isto ljubavna pjesma, ali u njoj govore dva glasa. Glas, ona se zove Nakon mnogo godina prinudne razdvojenosti. Znači, muž i žena bili su, rat ih je rastavio na više godina, to je prinuda bila, jel tako? Oni se vole neprestano. I najprije govori žena, koja kaže: Čini mi se, dragi, da je tvoja ljubav prema meni bila na vrhuncu godinama tvoga egzila, dok si mi bio nedostupan, a nama ovdje i nakon tvog izgona prijetila glad i sila. Da, draga moja, tamo sam se čupao iz sve te pogibli, jedino mišlju na tebe, milujući te u svom snu. A sad, kad smo milošću Božjom opet skupa, molim te, shvati, onaj ko zna kako je na vrhu, valja da izdrži i na dnu.
Eto, to je ono što je trebalo da čujemo. Ja sam malo čas spomenula Mihajla Pantića, nisam ga slučajno pomenula, jer on je veoma zaslužan zašto je sarajevski rukopis beogradskom čitaocu postao dostupan, književne novine, on je to objavio. A kako je rukopis stigao do njega, do Beograda?
Ja sam
Kakvi su to kanali bili?
Ja sam ga po jednoj djevojci iz komšiluka, gdje sam stanovao dole na Alifašnom polju, kad sam saznao da će ona u konvoju moći da izađe iz Sarajeva i da ode u Beograd, a ja sam za sebe očekivao sve najgore, jel? Sjetio se da pošaljem Pantiću i književnim novinama jedan ciklus, više pjesama. I poslao sam i 27 pjesama. I rekao sam mu u pismu, eto kako je tamo, da ja ne nadam se ničemu dobrom. I Pantić je to objavio, svih tih 27 pjesama, na prvoj stranici književnih novina i na još dve druge stranice. I napisao je na mali tekst gdje je ukazao na muke moje u ratnom Sarajevu i tako. Dakle, baš nešto, jedan prijateljski apel, eto tako.
A o čemu govori naslov Crna je mati nedjelja?
Ne znam nije o čemu govori, to mi je palo kao jezička fraza neka. Tu ima jedna pjesma o nedjeljnom danu, koji je tako, to je praznični dan, ali čovjek ne zna često šta će sa sobom i tako. A dakle, koji može biti i opasan. Eto to. Zato Crna je mati.
Da, a pomenuti roman Tvoje srce, Zeko?
To je roman o ratu u Sarajevu. On ima nekih 18 priča koje možda mogu i stajati same za se, ali su ipak povezane. Da bi u zadnjih nekoliko priča, 4, ja mislim da govore o izbjeglištu u Njemačkoj. Glavni junak isto nijedan pisac i tako.
Vi ste u vrijeme boravka u Njemačkoj imali jednu prilično lepu situaciju, mada ste do ostvarenja toga veoma teško došli u tom pogledu. Išli ste u Jerusalim i za vas Jerusalim bio velika inspiracija.
Jesam. Trajao je još rat u Bosni i u martu 95. dobio sam poziv da odem na jedan veliki pjesnički festival. Najprije mi ambasada nije htjela dati vizu, jer sam ja iz Bosne. Onda sam ja pisao nazad u Jerusalim da intervenišu oni. Oni su to uradili. Opet sam otišao tamo i opet mi nisu htjela dati vizu. Ali su uzeli moj broj telefona i nakon par dana su me zvali iz ambasade. Pitali su me koja je moja religiozna pripadnost. Htjeli su da znaju šta sam ja iz Bosne, jel tako? Kad sam ja rekao, rekli su da dođem po vizu i tako sam ja otišao tamo. Tamo je bio došao iz Beograda i Ivan Velalić, tako da sam imao i divno društvo s njim. Jeli? Mi smo bili jedini iz bivše Jugoslavije na tom festivalu. I to je trajalo 8 dana i lijepo smo se družili i tako. Zajedno smo posjetili crkvu Hristova groba, o čemu sam ja napisao nekolike pjesme, gdje pominjem Ivana Velalića. On je, nažalost, naredne godine preminuo.
Kada ste odlučili da napustite Sarajevo, pretpostavljam definitivno, vi ste došli u Novi Sad i tamo ste se doselili.
Da, prije 7 godina. Jel?
Da. I kad poredite sve te sredine u kojima ste živjeli, šta biste rekli? Koja vam je sredina najviše bila, koja vam je najpesničkija bila sredina?
Najpesničkija, je li?
Da, da. I najinspirativnija za vaš rad.
Pa možda je to baš Sarajevo, jer sam bio mlad tada, je li tako? Mlad, pa smo se družili, tako sanjali o našem književnoj budućnosti, o radu i tako to. U tom smislu, onda tamo sam i najduže živio, imam razne uspomene i tako. Ne žalim se na Novi Sad i tako, ali ja sam sad već čovjek u dobrim godinama i moje su strasti, tako reći, smirene, je li tako? Nemam više velikih želja.
Osim u poeziji što nisu.
Osim u poeziji, da, u poeziji to uvijek vri.
Da.
Da, to uvijek vri.
E tako? Sad, ako prognoziramo, kada će biti objavljena, dakle, na samom početku emisije smo pomenuli naslove vaših knjiga.
Da.
Šta mislite, kada će biti nova zbirka pesama koja izlazi kod Agore? Ne Agore,
Arhipelaga.
Oprosite, Arhipelaga.
Ovi dana ću je poslati rukopis Gojku Božoviću, pa ne znam kada će on to objaviti, ali pretpostavljam da će do septembra najkasnije izaći. Da, da.
Da. A knjiga je eseja Govora i razgovora, koja će nositi naslov Odbrana poezije.
Također, oni čekaju neku dotaciju. Isto mislim da će do septembra izaći, ako ne i prije, možda i prije. Da, tako.
A u pjesničkim svjetovima?
To bi trebalo da je u štampi. To bi trebalo da je u štampi. Da. Očekujem da će brzo izaći u Službenom glasniku. Da,
da, vi ste i Jekavac.
I Jekavac.
Vaš izdavač poštuje.
Pa poštuje.
Pravilo
poštuje.
I Jekavski.
Jedino jedan čuveni list dnevni ovdje ponekad ne poštuje. Pa moje književne tekstove ekavizira, čak i sonete, da. Što mi je tragikomično. Da.
Da.
Eto, I nema potrebe za tim. Da.
Isteklo je naše vrijeme,
hvala.
Ali mi ćemo nastaviti naše razgovore. Imamo mnogo razloga i povoda, evo, bar 3 naslova bi trebalo na ovaj način zabeležiti kada
nakupilo se,
da, budu objavljeni. Hvala vam, naš gost bio je književnik Stevan Tontić. Meni je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Meni i također, hvala vam.
Nadam se da su i naši slušalci.
Ovo je radio koji ja često slušam i, i cenim ga. Da.
Da, znam da ste verni slušalac Radio Beograda 2 i da znate šta ko radi i kako radi. I to znam. U ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.
At verden skinner, jeg syns at blomster ler, jeg syns at alt blir gyllent, hvor hen mitt øye ser, jeg hører musikk i luften, en lys vid en jeg selv må stråle.